É unha semana máis, e non sabería decir cantas van, temos con nós na Radio Municipal a Ana Tierra, bos días.
Bos días, Susi, novamente gracias por este espazo.
Pois unha semana máis falando de nós mesmos, de como vivir, de como, bueno, pois intentar que a nosa presenza no mundo se xa máis doada para nós e para os demais, non?
Efectivamente, Susi, eu digo que hai que facer a vida fácil a un mesmo e tamén facilitar a vida aos demais, non? Entón, compartimos dunha maneira ferramentas que todos temos, pero que moitas veces non buscamos na nosa propia caixa de ferramentas, non? É unha maneira de abrila e ver que atopamos.
E hoxe imos falar de algo que eu particularmente valoro moito, o sentido do humor.
Para min é básico, Susi, mira, estamos tomando a vida tan en serio, con tantos bombardeos, de tantas cousas, de tantas desgracias diarias, que se non lle poñemos un poquinho de humor á vida, vamos a morrer de tristura e de melancolía. Entón, eu digo, vai sendo hora de abordar temas que realmente tamén nos guste, no que practiquemos realmente día a día, que non hai que tomarse todo tan en serio ni todo tan profundo, non? A espiritualidade, a educación emocional está moi ben, pero que saber acompañala de sentido de humor, por suposto.
Porque moitas veces hai quen pensa que cando tes sentido de humor deixas de ser unha persoa seria, deixas de asumir as túas responsabilidades, pero para nada.
En absoluto, digo que toda persoa responsable ten que saber ter o seu punto de humor para liberar estrés, liberar tensión e darlle outra perspectiva á súa propia existencia. Senón, se te tomas a vida tan en serio e con tanta responsabilidade, vas deixar de gozar da vida, e non se pode deixar de gozar da vida, xa que estamos vivos.
E como podemos fomentar o sentido do humor? Hai algunha ferramenta?
Eu invito a vir a Galicia prácticamente, porque os galegos temos, sempre somos aí como cuestionados de que temos un carácter moi particular, moi especial, unha maneira moi particular de falar, pero realmente somos verdadeiros expertos en retranca, en ironía, en dobles sentidos. Sabemos facer chistes nos momentos a veces que outros estarían tirando a toalla. Aí estamos os galegos e as galegas sabendo sacarlle partido a ferramentas que xa van na nosa propia xenética familiar, non? Sabemos en que momento podemos facer un chiste e saber darlle menos importancia ás cousas, non? E aí nós somos uns verdadeiros expertos.
O que pasa é que estamos en tempos difíciles para isto de humor, non? Porque moitas veces o humor negro tan practicado ou certos tipos de humor que ás veces poden ser políticamente incorrectos, a día de hoxe están a ser vistos con lupa.
Sí, iso sí que é verdade, Susi, pero tamén hai que saber iso que decía, saber restarlle importancia e humor o que nos axuda é restarlle importancia a certas cousas, sin caer na mala educación, sin caer nas malas formas. Hai unha maneira moi moi sinxela de utilizar un certo punto de ironía, un certo punto de doble sentido que temos iso os galegos, sin chegar a molestar a ninguén. É dicir, hai que saber como utilizalo, pero un da propia intuición sabe como facelo, non? Eu digo que hai que entrenalo tamén, non? Saber en que momento ti podes facer según que tipo de comentarios en clave de humor para que a xente faga un clic nas súas mentes, non? A min decíame fai uns anos, eu era unha experta en ironía, en dobles sentidos, e chegou un momento, non sei en que momento da miña vida, que empecé a tomar todo moi en serio. Asumín a responsabilidade, púseme nun papel moi serio. A min chegaronme a decir, mira, nena, parte xa dunha vez por todas ese pau de escoba que tes dentro, porque eres unha persoa rísida, unha persoa demasiado seria, e a vida son dous días e hai que vivila, non? Entonces, o meu regreso a Galicia tamén ten que ver con isto. Quería recuperar esas raíces miñas galegas que me axudaban a tomar a vida con outra filosofía, non? A risa é moi saudable, están demostrados en moitos estudios os beneficios da risa, segregan unhas hormonas que se chaman endorfinas que axudan moitísimo a ter calma, a estar a sensación de benestar interna. Entón, o humor ten esa parte na nosa saúde, que é importante practicalo, é saber rir, estar nun entorno de xente que sabe en que momento rir. Eu teño varios mestres ao meu redor, un deles é a miña avoa. A miña avoa naceu na posguerra, pasou fame, por ter, como dice ela, non tiña nada, pero eu sempre tuve alegría, ganas de vivir, e para min era un placer facer rir a outros, e sobre todo rir porque xa é bastante dura, era a miña vida, como para por encima tómala en serio. Entonces, cando tes no teu entorno persoas como estas, son verdadeiros mestres en que ti dís, eu tamén llevo a poñer unha risa a vida, por moi seria que a veces sea a situación, ¿no? Uh-huh. Porque o que fai é liberar esas endorfinas que fai que o estrés baixe. Porque o humor ten esa, ese punto de baixar o noso nivel de estrés. Entonces, vamos a rirnos un pouco. Que esa hai demasiadas cousas serias o noso entorno, demasiadas cousas dramáticas como para por enriba seguir tomando en serio. Uh-huh.
Pois unha parte sería eso, un mesmo intentar ter máis sentido de humor. A outra, como conseguimos que os demais tamén o teñan? Porque igual ao noso redor nos atopamos con xente que non é quen de tomar a vida un pouco máis a modo, un pouco máis con alegría.
Pois eu digo que pouquiño a pouco. Que hai que, hoxe soltoche unha indirecta, mañan fagote rir, saber facer pequenos xestos no que a xente empeza a abrirse. Eu digo que hai emocións que son positivamente moi contagiosas. O sentido do humor, o bo rollo, contaxase. Igual que a negatividade, o enfado, e todas estas cousas e as queixas se poden contaxiar, en positivo tamén se pode contaxiar. Levo o seu tempo, pero a xente que sabe transmitir iso, sempre, si te fixas, sempre está rodeada de xente. Ainda que os demais estén moi serios, con que haya unha persoa que quera rir, a xente pegase. Porque a positividade tamén é contagiosa, digo, igual de contagioso é o negativo que o positivo. Pois como do negativo estamos moi cheos, vamos a probar a parte positiva. Entonces, pequenos xestos, pequenas risas, guiños, pouco a pouco a xente vai se abrindo a iso, e cando se dá conta xa está inmerso nese sentido de humor, nesa gracia, nesa alegría. Iso non quere dicir que non se tome a vida como hai que tomala, con certa responsabilidade, pero que é compatible, a responsabilidade e o humor van da man. Hai que saber en que momento afloxar, liberar estrés. E se, por exemplo, traballamos en un equipo humano, que importante ter ese momento de humor e de risa. Porque o que fai é xenerar boa vibración e crear un vínculo positivo. Entón, iso hai que ir traballando día a día, non? Ou non coibir a esa expresión, porque a veces ve unha persoa con risa, xa lle pon cara de can, acabou o rollo. Entón, ir pouco a pouco contaxiando estas cousiñas, sendo unha persoa aberta, unha persoa que sea tolerante a certos comentarios, que non tomar en serio moitos comentarios, porque tamén é a actitude que temos, non? É dicir, se te tomas todo en serio, ninguén xa vai contar un chiste, ninguén vai a ver querer compartir a ledicia contigo. Entón, que é importante estar aberto, ser tolerante a certos comentarios, e non tomar o pé da letra. Aí é a ventaxa que temos os galegos, que nunca tomamos en serio según que palabras, ou estamos dando voltas según que di, e sempre vamos polo malicioso, pero iso é o divertido. Senón, a vida sería moi triste.
Pois poñámoslle un pouquiño de alegría. Non sei se chegas con algún libro ou algunha lectura que nos faga achegarnos ao humor.
Oxe, sí. Oxe, sí que veño acompañada dun libro que, ademais, volveu ás miñas máis despois de moitos anos. Foi un deses libros que, entre comillas, nos obligan a ler no colexio. Moitos anos despois volveu a miña man, curiosamente. Chámase Sin Noticias de Gurb, escrito por Eduardo Mendoza, que, ademais, é Premio Cervantes do ano 2016. Cando lín por primeira vez, era unha nena, é deses libros que tú non escolles ler, que te obligan a ler, entonces non les con gusto. E agora estou tendo un feliz reencontro con este libro, non? É a historia de dous extraterrestres que chegan á Terra. É como se fora un diario de viaxe onde contan as súas experiencias, non? Non me vou a desvelar nada máis porque senón estaría contando o libro. Pero a mí me parece moi, moi interesante porque é unha visión de alguén que, claro, nunca tuvo contacto con seres humanos e van falando das súas cousas. Entón, hai moita ironía, hai pois momentos en que te vas rir. Eu digo que isto vai abrindo a mente para traballar o sentido do humor, a ironía. Eu creo que é unha boa compañía para traballar o sentido do humor.
Eu lembro que o Lin, no meu caso, foi por recomendación dunha amiga, entón sí que o collín con moitas ganas, e lembro que me gustou. Agora non recordo moito máis que iso que acabas de adiantar.
Eu tampouco quero... A ver, hai libros que si contas algo xa estás contando o libro. Entón, este é o caso, é dicir, é unha estrutura curiosa, non deixa de ser como unha especie de diario de a bordo, non? Vai especificado por datas, horas e demais, non? É sin selo de ler, porque ademais é unha lectura lixeira. Porque para o sentido do humor hai que tamén facer lecturas lixeiras. E entón, a mí gustame por iso, porque ten unha ironía, unha cousa así, unha lectura que ten unha parte de moralesa, probablemente, pero tamén ten un ese punto de ironía que nos fai rir, non fai nos ver como somos os seres humanos vistos desde alguén que nunca tuvo contacto cos seres humanos, non? E até vou decir, porque senón estou contando a historia, non? Pero é bo ler este tipo, eu tamén recomendo, non títulos en concreto, pero sí recomendo que fagamos tamén lecturas de libros juvenis que son moi sutis e tamén teñen a veces ese punto de visión dos adolescentes que se nos esquece e que te fai rir porque empezas a conectar con recordos teus e riste e dices, mira, naquela época o que eu facía, o que eu pensaba, non? E tamén a veces é bo recordar iso e rirte de ti mesmo, porque no sentido do humor tamén se inclúe saber rirse dun mesmo, non? Das nosas maneiras de pensar, das nosas maneiras de vestir, daquelas épocas, non? Conectar con esa parte de ti é saber rirte de ti mesmo, non? Co paso dos anos tes tamén que ser amable contigo mesmo, pero tamén saber rirte de ti mesmo de según que situacións vas vivindo, non? Entonces a mí pareceme que é unha maneira moi moi boa de entrenar o sentido do humor hacia un mesmo, despois hacia os demais.
Sin noticias de Gurm sería o título concreto para o programa de hoxe. Con el quedámonos, Ana Tierra, moitísimas grazas unha vez máis.
Gracias a ti, Susi.
Un saúdo.
Un saúdo.